Gjusë në nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Kuvendi i Kosovës e shqyrton projekt buxhetin për vitin 2011. Opozita akuzon qeverinë se kamuflon shitjen e PTK-s. Presidenti Bexhet Pacolli ripërsërit qëndrimin se Kosova duhet i vazhdojë bisedimet me Serbinë. Tani që dialogu me Beogradin ka filluar, kosovarët janë të bllokuar, shkruan Javorja Ekonomist. Zyrtar nga Prishtina dhe analist nga Beogradi shfaqin qëndrime të ndryshme në debatin Veriu i Kosovës, cili është problemi. NATO-ja merr përsipër komandën e operacioneve ushtarake në Libi. Në Siri paralajmërohen protestat të reja kundër qeverisë. Rriten shqetësimet në botë pas incidentit bërthamor në Fukushima. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e shqyrton sot projekt ligjin për buxhetin e vitit 2011, i cili për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar. Me gjithë paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, buxheti parashih rritjen e pagave, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi premtoi se po zhvillohen diskutime serioze me FMN-n. Opozita ndërkohë ka kritikuar qeverinë se po kamuflon shitjen e PTK-s, ndërsa për rritjen e pagave tha se ajo do të jetë iluzion afat shkurtër si pasojë rritjes së inflacionit. Raporti korespondentes Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Një buxhet me të hyra prej 1.264 milion euro dhe shpenzime prej 1.434 milion euro, që përfshin rritjen e premtuar të pagave për punëtorët e sektorit publik dhe ndikon në rritjen ekonomike për 5.5%. Këto janë pjesë të projektligjit për buxhetin 2011 që qeveria ja paraqiti Kuvendit të Kosovës, por i cili hasi në kritika të ashpra tek opozita. Në pjesën më të madhe gjatë prezantimit të projekt buxhetit, kryeministri Hashim Thaçi ka arsyetuar rritjen e pagave të punonjësve të sektorit publik, edhe pse ka planuar se ende për këtë çështje po vazhdojnë diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ai ka thënë se rritja e pagave ka qenë një vendim i vështirë, se Kosova dëshiron të mbetet edhe më tej pjesë e programit të FMN-s, por sipas tij, vendimi i marrë në janar ka qenë i paevitueshëm.
Kosova është shtet i ri, i mundësive shumë të mëdha, por nga pasojat e së kaluarës, për fat të keq vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë. Me buxhetin më të vogël në Evropë, me përqindjen më të lartë të papunëve. Punëtoria kosovare nuk ka pasur paga, deri tani është shërbyer me, mund të themi, ndihma sociale.
Shpenzimet për këtë vit, sipas kryeministrit, janë më të mëdha për 19% dhe kjo i atribuohet kryesisht ndërtimit të autostradës Vërmis-Merdare. Edhe pse gjatë gjithë kohës ka folur për standardin e ulët të jetesës, kryeministri Thaçi megjithatë ka prezantuar shifra të rritjes ekonomike.
Departamentet e specializuara brenda institucioneve tona para shohin një rritje reale ekonomike prej 5.3%.
As kryeministri, as ministri i financave Bedri Hamza, gjatë prezantimit të projekt ligjit nuk kanë përmendur privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por kanë qenë deputetet opozitar ata që kanë ngrezë zërin kundër mënyrës së përfshirjes së privatizimit në dokumentin për buxhetin. Lidha Demokratike e Kosovës, e cila ka thënë se buxheti është një projekt i bazuar në interesa të ngushta politike, pa koncept zhvillimor dhe me rrezikshmëri të stabilitetit financiar, ka shkuar më tej duke thënë se qeveria po e kamuflon shitjen e PTK-s. Deputeti Naser Osmani.
Qeveria tenton që përmes këtij ligji në nenin 4 të kamuflojë edhe privatizimin e PTK-s, që është në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën. Shtrohet edhe pyetja se si mund një qeveri e papërgjeshme të përcaktojë vlerën e privatizimit të një kompanie publike në një dokument të buxhetit, që është dokument publik dhe transparent, që për çdo blerës të ardhshëm, kjo mund të inkurajojë investitorët e mundshëm që të vënë monopol në limitin e epër të vlerësimit të aseteve të PTK-s.
Lëvizja Vetëvendosi ka thënë se me buxhetin e paraqitur nga qeveria, varfëria në Kosovë vetëm sa do të thellohet. Edhe shefi i grupit parlamentar Visar Ymeri ka kritikuar mënyrën se si qeveria dëshiron të anashkalojë kuvendin në privatizimin e PTK-s.
Ky nuk është buxhet zhvillimor, por buxhet që synon replikimin e sakt të asaj që po jetojmë sot dhe të asaj që e kemi jetuar deri dje. Në këtë buxhet nuk ka asnjë vijë që merret seriozisht me nevojat e bujqësisë së Kosovës e as me domosdon e industrializimit të vendit. Këtë çka shohim aty janë shpenzimet enorme në rrugë dhe planifikimet e palogjeshme dhe të jashtëligjshme për privatizimin e pronës publike, më saktësisht privatizimin e postës së Telekomit Kosovës.
Partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se qeveria po i shkel marrëveshjet me FMN-n të nënshkruara në vitin e kaluar, ndërkaq sipas deputetit Blerem Shala, rritja e pagave për shkak të trendit të rritjes së çmimeve do të jetë iluzore.
Rritja tashme e rrogave në sektorin publik është e para dhe e fundit për 3 vite të ardhshme. Nëndërkohë, për shkak të inflacionit të parashikuar për vetë qeverisë, do të ndodhë zhvlerësimi kësaj rritje. Nëse TVSH do të rritet prej 16-19% siç është paraqitur, për shkak të pasojave që do të ketë kjo rritje në shportën familjare, vlera e rrogave në fund të këtij viti do të jetë realisht më e ulët se sa që ka qenë në fund të vitit 2010. Po derse kjo rritje e rrogave në fakt është një iluzion afatshkurtër.
Ministri i Financave Bedri Hamza ka mbrojtur projekt buxhetin duke u kërkuar deputetëve që të mos krijojnë konfuzion me shifrat e prezantuara. Kryeministri Thaçi ka ftuar të gjithë deputetët që ta votojnë projekt buxhetin, i cili për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar, por u shty për si vjet. Debati në kuvent po vazhdon ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka ripërsëritur qëndrimin se Kosova duhet i vazhdojë bisedimet me Serbinë. Në një konferencë me gazetarë, Pacolli ka shprehur bindjen se pas përfundimit të dialogut, rezultatet do të jenë në favor të qytetarëve si të Kosovës ashtu dhe të Serbisë. Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ka përshëndetur edhe ministri i punëve të jashtme i Austrisë Mihail Spindeleger, i cili ka qëndruar sot në Prishtinë. Kronike Arton Konushevcit.
Bisedimet e filluara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kryesimin e Robert Kuperit, zyrtar i lartë i Këshillit të Bashkimit Evropian, pritet të vazhdojnë javën e ardhshme. Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli gjatë një takimi me gazetar sot ka përsëritur qëndrimin e tij se Kosova duhet të vazhdojë bisedimet me Serbinë dhe të mos ndalet. Presidenti Pacolli ka shprehur bindjen se nga ky dialog rezultatet do të jenë në favor të gjithë qytetarëve.
Ne nuk duhet ndalemi që të mos bisedojmë. Na jemi ajo pjesa e humse, ne kemi humb, ne kemi... Një është të e pagjetur, ne në mungojnë fondet që jënë vjedhur, shkatrimet jënë bo këtu të ne, jënë vjedhur fabrikat komplete prej nesh, o vjedh dokumentacionin nga një, dhe ne kemi interes që të ulmit bisedojmë dhe ato t'i kthehen prapë Kosovë.
Zyrtarët e qeverisë ndërkaq mëtojnë të mos u japin do një peshë të madhe bisedimeve duke i quajtur ato të karakterit teknik, mirëpo analistët politik kanë thënë se për shkak të problemeve politike të pasgjithura me Serbinë, dialogu mund të shndrohet në atë politik. Por presidenti Pacolli, duke aluduar për veriun e Kosovës, ka theksuar se institucionet e vendit i kanë vija të kuqe për të cilat nuk do të bisedojnë me Beogradin asnjëherë.
Kemi pavarësinë tonë, kemi kushtetutën tonë, kemi sovranitetin tonë, ato janë pikat e kuqe mbi të cilat nuk do të ketë bisedime, çdo bisedë tjetër për rrëzimin e barierave, për liri të lëvizjes të njerëzve, mallrave, ideve është e punë teknike dhe ne atë duhet ta bëjmë.
U shpreh presidenti Pacolli duke shtuar se situata aktuale e cila është në veri të Kosovës është e dhimbshme dhe ajo duhet të zgjidhet sa më parë. Ai madje ka pohuar se në veri të Kosovës në vend se të funksionojë kushtetuta, atje funksionojnë ligjet e kriminalëve. Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ka qenë temë diskutimesh edhe ministrit të punëve të jashtme të Austrisë, Michel Spindelger, dhe përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Ministri i jashtëm i Austrisë ka përkrahur nisjen e dialogut, si dhe ka premtuar mbështetjen e vendit të tij në proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga informatat që ne kemi, vërejtëm se ka progres. Kjo sipas mendimit tim është nevojshme që të kontribuojnë situatën e integrime evropiane ose perspektivën evropiane. Për këtë arsye, jemi të interesuar që të motivojmë të dyja palët që të vazhdojmë bisedimet teknike në mes të Kosovës dhe Serbisë. U shpreh Spindelger. Sidoqoftë që të jetë, në Bashkimin Evropian përsërisin se presin që të dyja palët do të jenë konstruktive në këtë dialog dhe se zgjidhja e problemeve në mënyrë graduale do të avancoj. Ideja dhe qëllimi i dialogut është afrimi i Prishtinës dhe Beogradit me Bashkimin Evropian dhe zhvillimi i një bashkëpunimi rajonal, kanë thënë zyrtarët e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati sotëm në Çaglavic me temën Veriu i Kosovës, cili është problemi, i ka shpërfaqur kundërshtit dhe qasjet e ndryshme që kanë Prishtina dhe Beogradi. Zyrtar nga Kosova kanë theksuar se problemi ekziston për shkak të grupeve kriminale, por analistët nga Beogradi kanë thënë se problemi qëndron tek shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe përpjekja e autoriteteve kosovare për ta integruar veriun e vendit. Debati në fjalë ndoqi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi dhe përgatiti raportin në vijim.
Gjatë debatit të cilin e ka organizuar media qendra në Çaglavic me temën Veriu i Kosovës, cili është problemi, Naim Maloku, këshilltar politik i presidentit të Kosovës, ka thënë se pjesa veriore e Kosovës vazhdon të ketë probleme me funksionimin e ligjit dhe rendit edhe 12 vjet pas përfundimit të luftës. Qeveria e Kosovës ende nuk ka arritur që të vënë në funksion rendin dhe ligjin në veri të vendit, por Maloku ka theksuar se kompetencat për një gjë të tillë ka gjithashtu edhe misioni evropian Eulex dhe organizata tjera ndërkombëtare.
Problemi i asaj pjese, mendoj është funksionimi i grupeve kriminale që merren me krim të organizuar dhe me kontraband, të modrave të cilat kryesisht kanë akciza në manipulim me to, dhe ato grupe, mendoj që janë problemi kryesor edhe i qytetarëve të Kosovës, të gjithave përkatësive etnike atje.
Ndërkaq Milo Andecu, analist i çështjeve politike nga Beogradi, ka theksuar se përkufizimi i problemit të veriut të Kosovës vetëm në çështjen e ekzistimit të grupeve kriminale është destabilizues. Sipas tij, dokumentet sekrete të KFOR-it, UNMIK-ut dhe ULEX-it flasin për ekzistencën e klaneve kriminale të cilat janë nën kontrollin e Prishtinës, ndërkohë që grupet kriminale në veri janë ndihmëse në veprimtaritë kriminale të grupeve kriminale shqiptare. Drecun tha se problemi i pjesës veriore të Kosovës është shpallja e pavarësisë së Kosovës, të cilën sipas tij populli serb nuk e pranon.
Absolutno sam ubeđen da je problem u tome što Srbi na severu Kosova ne žele da se integrišu.
Absolutisht jam i bindur se problemi qëndron në faktin që serbët në veri të Kosovës nuk dëshirojnë të integrohen në institucionet e Prishtinës sepse nuk e pranojnë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Për ta është ende në fuqi rezoluta 2044, ndërkaq që secesioni i Kosovës është në kundërshtim me këtë rezolutë, tha Drecun. Ndërkaq Maloku ka rikujtuar se Serbia tashmë ka marrë përgjigjen nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe në debatin e sotëm në Çaglavic nuk u anashkalua as çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Drecun ka thënë se situata në veri të Kosovës është e tillë që pavarësisht se për çfarë do të merren vesh Prishtina dhe Beogradi, e që sipas tij do të ishte në dëm të serbëve, këtë nuk do ta pranojnë serbët e veriut të Kosovës. Kjo siç thaj do të sillte të sërish probleme.
Në sever është veoma napeta situacija. Odlučnost serba në sever është ogromna da se ne prihvati nikako nepovoljno rešenje.
Në veri situata është mjaft e tensionuar. Vendosmëria e serbëve të veriut është e fuqishme dhe ata nuk do të pranojnë asnjë zgjidhje të pafavorshme. Sa i përket pritjeve se do të ketë presion nga Bashkësia Ndërkombëtare mbi Beogradin dhe kushtëzimi i saj me Bashkimin Evropian, mendoj se nuk është reale sepse populli nuk do të pranojë, tha Drecun. Në këtë çështje Maloku është përgjigjur kështu.
Problemi i grupeve kriminale në veri është i lidhur ngushtë me politikën oficiale të Serbisë. Dhe mendoj personalisht se rezultati i bisedimeve në Serbi duhet të jetë heqja dorë e politikës oficiale serbe me implikime të saj në punë të mençme ose më në territorit të Kosovës dhe ndalimi plot i përkrahjes së politikës oficiale serbe ndaj këtyre në grupeve.
Sidoqoftë, në debatin e sotëm në Çaglavic ishte paralajmëruar edhe pjesëmarrja e antarit të Këshillit Kombëtar Serb në veriun e Kosovës, Nebojshajovic, por si thanë organizatorët e këtij debati, ai kishte refuzuar të vinte në debat me arsyetimin se frikohet nga arrestimi i mundshëm i tij nga organet e rendit dhe ligjit në Kosovë, ndonse nuk ka shpjeguar arsyet se pse do të mund të arrestohej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Fatmir Bojupi.
Lideri opozite socialiste në Shqipëri Edi Rama do të garoj për rizgjedhje për postin e kryetarit të bashkisë të Tiranës më 8 maj, ka njëftuar sot partia e ti. Prej vitit të 2000, zoti Rama ishte zgjedhur 3 herë kryetari bashkisë të Tiranës. Gjatë një debatit të mbrëmshëm televiziv, zoti Rama paralajmëroi luftë ashtë për zgjedhore kundër Partisë Demokratike në pushtet, për shkak se, siç u shpreh ai, regjimi i Berishës ka kryer vjedhje në zgjedhjet parlamentare me qëllim që ta mbajë pushtetin e tij. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës do të jetë Lulzim Zimbasha, i cili ka paraqitur dorëheqje nga posti ministri të brendshëm në qeveri dhe nga mandati deputetit në Kuvendin e Shqipërisë. Në Bashkimin Evropian ndihet një lodhje konsiderueshme në procesin e zgjerimit, si pasojë krizës ekonomike dhe financiare, e cila e ka përfshirë botën, tha sot Tanja Fajon, antare e Parlamentit Evropian nga Slovenia. Ajo këto komente i bëri sot në një takim për krizën ekonomike dhe zgjerimin e BE-s që u organizua në Ljubljanë. Eurodeputetja Fajon tha se deri në vitin 2014 në BE do të hyjë Kroacia, e pastaj për një kohë të gjatë nuk do të ndodhë asgjë në aspektin e zgjerimit. Trupat e qeveritare të Libisë nuk po e respektojnë urdhrin e OKB-s për armpushim, deklaroi para Këshillit të Sigurimit Ban Ki-moon. Megjithëse pretendimet e përsëritura të Libisë, ne vazhdojmë të mos shohim asnjë provë të armpushimit. Po kështu nuk kemi parë asnjë hap të ndërmarrë nga qeveria libiane për të respektuar detyrimet që rrjedhin nga rezolutat 1970 dhe 1973, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Ban Ki-moon theksoi se vazhdon shkelja të drejtave të njerëzit në Libi, por përgjegjësit për krime kundër popullit të tyre do të japin llogari. Teherani ka kritikuar sot vendimin e Këshillit për të drejtat e njerëzit të OKB-s për caktimin e një hetuesi special për të shqyrtuar akuzat për shkelje të drejtave të njerëzit në Iran. Ministria e Jashtme e Iranit të tha se ky emrim është i motivuar politikisht dhe synon në shmangjen e vëmendjes ndaj abuzimeve të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara. Irani nuk është antar i Këshillit për të drejtat e njerëzit të OKB-s. Aktivistët opozitar në Siri sot kanë bërë thirrje për protesta të reja pas faljes së xhumas në xhamit në tërë vendin. Një grup në faqen Facebook në internet i quajtur Revolucioni i Siris 2011, që në rjet i ka bashkuar afro 78.000 shfrytëzues, ka bërë thirrje për tubime për ditën e dinjitetit kundër, siç thuhet, padrejtësisë dhe represionit. Disa protestues janë vrarë më herët këtë javë gjatë protestave antiqeverinë në qytetin jugore Dara. Kjo ftesë aktivistëve për protesta të reja u bë përkundër premtimeve të djeshme të autoriteteve se partia në pushtet të Baath është pajtuar që të rishikojë ligjin për emergjencë që është në fuqi prej vitit 1963. Shtresa mbrojtëse në reaktorin numër 3 të centralit bërthamor të Fukushimës, që përmban në plutonium, mund të jetë dëmtuar, kanë pranuar zyrtarët japonezë. Ky pranim u bë pasi qeveria japoneze shpalli se punëtorët që përjetuan djegje gjatë përpjekjeve për ftohjen e reaktorit numër 3 i ishin ekspozuar niveleve të rrezatimit 10.000 herë më të larta se ato që priteshin. Dëmet në centralin bërthamor të Fukushimës u shkaktuan nga tërmeti dhe tsunami 11 të marsit. Numri konfirmuar i të vdekurve nga kjo katastrofë është mbi 10.000, ndërsa 17.500 të tjerë llogariten të zhdukur. Zyrtarët në Pakistan thonë se 8 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur, kur personat armatosur kanë hapur zjarr kundër muslimanëve shiit. Ka dyshime se ky incident që ndodhi sot mund të jetë të dhunë sektare. Sulmi u bën në qytetin Began të qarkut Kurram, afër kufirit me Afganistanin. Kjo hapësirë ka një histori të dhunës ndërmjet sunitëve shumicë në Pakistan dhe pjesëtarëve të pakicës shiite. Zyrtarët lokal thanë se sulmuesit kishin hapur zjarr në 2 makina, ndër personat e vrarë janë një grua dhe një fëmijë. Dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka përfunduar vizitën në Maqedoni, që ishte edhe vizita e parë zyrtare e një kryetari të Kosovës së pavarur në Shkup. Vënja në rend të parë e bashkëpunimit ekonomik përfaqëson një element të ri në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, thon ekspertët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vizita e parë zyrtare e presidentit të Kosovës Begjet Pacolli në Maqedoni është vlerësuar me nota të larta nga analistët politik në vend, pasi ajo sipas tyre ka reflektuar pozitivizëm në ngritjen e marrëdhënieve mes së dy shteteve. Ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule ka mirëpritur në veçanti propozimin e presidentit Pacolli për ngritjen e infrastrukturës së mes së dy vendeve, pasi kjo sipas tij jo vetëm që do të lehtësojë edhe më shumë komunikimin ndërsjellë, por do të ndikojë në zhvillimin ekonomik mes së dy vendeve. Nëse dy shtetet vazhdojnë të mendojnë dhe të veprojnë në këtë drejtim, atëherë sipas Çashules, nga ky hap mund të ketë edhe përfitime tjera shumë të rëndësishme në drejtim të vendosjes së komunikimit dhe të njohjes sa më të mirë mes së dy vendeve.
Можем да кажем дека председателот Пацолли во својот прв поход во странство се разбира после Албанија.
Мунд та them се президенти Пацолли на визитен е парија штетет, куптоат пасасај на Шкипри, ka nxjerrë në panjë retorik të re politike në Ballkan që është për të përshëndetur. Nëse në këtë frymë vazhdon bashkëpunimi, atëherë kjo do të jetë frytëdhënëse si për Maqedoninë ashtu edhe për Kosovën, në synimin e tyre për antarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian, u shpreh Çashule. Ishe shefi i diplomacisë së Maqedonisë thotë se në të gjithë këtë ndikon edhe fakti se mes së dy vendeve nuk ka çështje të hapura.
Секако дека немање тоа отворени прашања, особено од како успеавме на еден европски начин.
Па дишим се нека дикон моспасија чештјеве тоа хапора е невечанти, но се кијат парасуше факти са аритем че на мнир европијане та згидим чештјене демаркационит. Por dëshiroj të theksoj se ndonjëherë sikur edhe të mos ketë çështje të hapura, shtetet dinë që ato t'i hapin në kundërshtim me interesat e tyre, pasi në Ballkan jo gjithmonë zhvillohet politikë i kuptimit. Por fakti që me Kosovën nuk kemi çështje të hapura dhe madje kemi dëshirë të hapur që këtë pjesë të rajonit ta përparojmë në çdo sferë, dëshmon se tashmë ka kaluar koha atyre me koka të nxehura që tentonin të shkaktonin ndonjë problem. U shpreh Çashule. Edhe analisti Mercel Bilali ka dhënë vlerësime pozitive për vizitën e presidentit Pacolli në Maqedoni.
Mendoj se këto mesazhe janë pozitive në drejtim të atjes ku vive. Fundi a fundit Kosova është një partner strategjik lidhje me këmbimin tregtar të Maqedonisë dhe natyrisht edhe Kosova gjen interesin e vet në partnerin tjetër si një far korridori në lidhjen e saj me shtetet e Ballkanit dhe më gjithë.
Sigur Çashule dhe Bilali thotë se dy shtetet kanë të gjitha parakushtet për ngritjen e raporteve të ndërsjellta, pasi mes tyre nuk ka çështje të hapura.
Mendoj një situatë e tillë e relaksuar me siguri që do të kontribuon mirëbesimin në hapjen e zgjerimit të bashkëpunimit dhe ndoshta relativizimin e kufive kështu me radhë.
Deklaroi Bilali. Gjatë vizitës së parë zyrtare të një presidenti të Kosovës në Maqedoni, zoti Bezhet Pacolli u pritën nga homologu i tij Gjorgji Ivanov me të gjitha nderimet e larta shtetërore dhe ushtarake. Përveç me Ivanovin, presidenti Pacolli u prit edhe nga krye parlamentari Trajko Veljanovski, zyrtar tjerë të lartë shtetëror si dhe me drejtuesit të gjitha partive politike. Në të gjitha këto takime, përveç konstatimit të raporteve shumë të mira mes së dy shteteve, presidenti Pacolli dhe zyrtarët e Maqedonisë u angazhuan për thellimin e mëtejm të tyre që Kosova dhe Maqedonia të jenë shembulli fqinjësi së mirë në rajon. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kosovë, Serbi, ëndrat për Bruxelin. Ky është titulli i një artikulli të botuar në javorën Economist. Në qendër të shkrimit janë pritjet dhe sfidat nga dialogu Prishtinë-Beograd. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Vladimir Putini, kryeministri i Rusisë, zhvilloi një vizitë shkurtër në Beograd gjatë kësaj jave. Vizita e Putinit do ta bëjë Serbinë më të fortë, tha Vuk Jeremić, ministri i jashtëm serb. Pavarësisht fjalëve, Rusia është larg dhe qëllimi kryesor i Serbisë mbetet që të fitojë statusin e vendit kandidat për t'u bashkuar BE-s, shkruan e përjavshmja Economist. Vendimi i Bashkimit Evropian që pritet të publikohet në vjeshtë është shumë i rëndësishëm për qeverinë e Serbisë, e cila nuk ka mbështetje të madhe popullore. Qeveria e drejtuar nga Partia Demokratike, presidentit Boris Tadić, shpreson se statusi i vendit kandidat mund të rrisë gjasat e fitores në zgjedhjet e parakoshme që mund të mbahen në fillim të vitit tjetër, thuhet në artikull. Synimi i marrjes së statusit të vendit kandidat është arsyeja që shpjegon sjelljen shëmbullore të Serbisë në bisedimet me Kosovën të iniciuara nga BE-ja, vazhdon Economist. Ideja e bisedimeve për Robert Cooperin, zyrtarin evropian të ngarkuar me dialogun, është që të zgjidhen probleme të cilat mund të zgjidhen. Kjo do të thotë çështje teknike, si elektriciteti, targat e automjeteve apo dokumentat e udhëtimit. Bisedimet nuk do të çojnë kurrësi në njohjen e Kosovës, thotë për Economist Borko Stefanović, drejtuesi i ekipit serb. Por ai nuk haron të shtojë se me vullnet të mirë shumë çka mund të arrihet. Lejmi i aeroplanëve që të udhtojnë drejt Kosovës përmes hapësirës ajrore të Serbisë është një nga rezultatet e arritshme. Por Vladimir Todorić, analist serb, thot për Economist se qeveria do të lëshoj pesë sa më pak që të mundet, por pa humbur shansin që të fitoj statusin e vendit kandidat. Të paktën ata që janë dakord me ekstremistët e djathtë në Serbi, se Tibus Qeshesh, Edita Tahirit, kreu të delegacionit kosovar, është tradhti. Deri tani Serbia është përpjekur të mos i jap një rëndësi të madhe bisedimeve në publik për të shmangur kundërthënjet. Por nuk është e njëjta situatë në Kosovë, vazhdon artikulli. Serbia ishte e përgatitur, por jo edhe Kosova. Deri dy javë para bisedimeve, Kosova nuk kishte qeveri dhe Edita Tahiri e mësoi emërimin në krye të delegacionit vetëm pak ditë para nisjes së dialogut. Bisedimet, shkruan artikulli, filluan pa miratimin e kuvendit. Opozita që kundërshton zëshëm bisedimet beson se qeveria ka hyrë në dialog e detyruar nga Bashkimi Evropian që dëshiron të ndihmojë Serbinë për të marrë statusin e vendit kandidat. Kosova mund të mos marrë asgjë në shkëmbim, truhet opozita kosovare sipas Economist. Zoti Kuper thotë se për të fituar mbi dyshimet e kosovarëve është që të arrijnë rezultate. Ka nga ata që druhen se ndarja e Kosovës mund të vendoset mbi tryezë. Por vetë Bashkimi Evropian e ka hedhur poshtë opsion, çfarë do të thotë se zyrtarisht kjo temë nuk do të jetë pjesë e negociatave. Por tani që dialogu ka filluar, kosovarët janë të bllokuar. Nëse largohen, do t'i japin Serbisë një fitore diplomatike të jashtëzakonshme. Ngushëllimi i vetëm që mbetet për kosovarët mund të jetë fakti se edhe po e fitoi statusin e vendit kandidat, duke pasur parasysh gjendjen aktuale të zgjerimit, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është vite larg, përfundon artikulli në Economist.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. NATO ka pranuar të marrë komandën e operacioneve që synojnë vendosjen dhe ruajtjen e zonës së ndalim fluturimeve mbi Libi. Megjithatë, kreu i aleancës Anders Fogh Rasmussen e bëri të qartë se aspekte tjera të operacionit do të mbeten në duart e koalicionit aktual.
We will cooperate closely.
Ne do të bashkëpunojmë ngushtë me partnerët tanë në rajon dhe mirëpresim kontributin e tyre. Të gjithë aleatët e NATO-s janë të përkushtuar të përmbushin obligimet e tyre në bazë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të marrim përgjegjësinë për zonën e ndalim fluturimeve, tha Rasmussen. NATO-ja ka qenë mbërthyer nga mosmarrveshjet nëse duhet të merrte apo jo drejtimin e operacionit të mandatuar nga rezoluta për Libin. Koalicioni i shtuar edhe një tjetër kontribut Bues, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat do dërgojnë 12 aeroplan luftarak për t'ju bashkuar aleatëve ndërkombëtar. Emiratet pas Katarit janë bërë kështu vendi i dytë arab që dërgon aeroplan luftarak në misionin në Libi. Gjatë 24 orëve të fundit kanë vazhduar sulmet e forcave ndërkombëtare ndaj caqeve të Gaddafit. Rreth 14 sulme me raketa Tomahawk janë bërë në drejtim të caqeve të sundimtarit libian. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton e ka mirëpritur vendimin që aleanca t'i drejtoi operacionet në Libi.
From the start, President Obama has stressed
Prej fillimit presidenti Barack Obama ka theksuar se roli i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara do të jetë i kufizuar në kohë dhe hapësirë. Misioni ynë ka qenë të përdorim kapacitetet unike të Amerikës për të krijuar kushte për zonën e ndalim fluturimit dhe të asistojmë për nevojat humanitare, tha ajo.
NATO is well suited to coordinating
NATO është mirë përgatitur të koordinojë përpjekjet ndërkombëtare dhe të sigurojë se të gjitha vendet pjesëmarrëse po punojnë me efektivitet drejt synimeve tona të përbashkëta, tha Clinton. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se NATO-ja do t'i bashkërendojë mekanizmat e operacioneve nëpërmjet qendrës së kontrollit në Napoli.
Si les soldats monsieur Gaddafi rentrent
Në qoftë se ushtarët e zotit Gaddafi kthehen te njësitet e tyre, nëse pushojnë së sulmuari qytetet dhe pushojnë së kërcënuari njerëzit, atëherë ky do të mbetet një problem ndërmjet vet libianëve dhe mandati i Këshillit të Sigurimit do të përfundonte, tha Sarkozy. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev raportohet se ka kërkuar nga homologu i tij amerikan Barack Obama të shmangen viktimat civile në Libi, si dhe të kufizojnë qëllimet e fushatës ndërkombëtare në ato që ka përcaktuar rezoluta e Kombeve të Bashkuara. Kremlini njoftoi se Obama dhe Medvedev kanë zhvilluar një bisedë telefonike. Shqetësimi rus ka të bëjë me faktin se operacionet ajrore mund të pasohen nga ndërhyrja toksore që ka si synim rrëzimin e Gaddafit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kuvendi i Kosovës po shqyrton projekt buxhetin për vitin 2011. Opozita akuzon qeverinë se kamuflon shitjen e PTK-s. Presidenti Pacolli ripërsërit qëndrimin e tij se Kosova duhet të vazhdojë bisedimet me Serbinë. Tani që dialogu me Beogradin ka filluar, kosovarët janë të bllokuar, shkruan Javorja Economist. Zyrtar nga Prishtina dhe analist nga Beogradi shfaqin pikpamje të ndryshme në debatin veri i Kosovës, cili është problemi. NATO-ja e mori përsipër komandën e operacioneve luftarake në Libi. Në Siri paralajmërohen protesta të reja kundër qeverisë.
vazhdojnë të rriten shqetësimet pas incidentit bërthamor në Fukushima të Japonisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.